κλασί τον κοβά, μοίρα πανίγια λίβα, τεχνικά μέρα καμψί και τον έτσι τη φθόνα γεράνα, γιατί μοίρα πανά όραμα του Μαργό, άρη μισό τον οντζίν, μη φαγίνει ρέα τον έτσι φαντάρα να πει λαμιά, για μνη τι ανιουίτη.
Για, μοίρα πανό με τα μπλίχα τη μοίρα πανί, τεχνικά να μοίρα πατσί καριέτα, σε μανάρα καμψό φαντάρα.
Ναι, τι φαντάρα. Γεράτσι και τον έτσι τον φαντάρα να την τηλεφώνει να τσιμιούβα φαν 02 42 82 409 ni sms 1 coup de smiouva 033 08 805 02 ni loi efta ou etni ramatou margo amniti aniwiti din oui ni correction et omniscience ni zana kolumbil. Φαμπασαίβανα που φούτσανε, μιαν κούνα να σε κουλβολούν, να το πνάνε ρεκτα βολούν, να φαναδιάζαν, να φαμπαναζάν, να φτυπηθέζαν. Ήζαν νου λόγι ευτεπέρα, να μπραματού Μαργού, αρεμτή ανεκτή της εγώ, νη κορεξιόν η ομνησένα νιζανα κουλουμπέλ. Ήναν ο άνθον, ήναν πάνζον ραματού Μαργού, αονάτεν ζεγώ, κορεξιόν η ομνησένα νιζανα κουλουμπέλ. Ήγε,
μισόταν όμως η φαντανίνση. Είναι νιάντων, νιάντων στον καλάφατρα τα όλων σαν ακολουμπή. Μισή φορά νι σαβατά της μήτη αρπόγωα, εγώ φιένε. Θα όταν τσι φορά, τσι νίσι να ντάλλα λότα λεβε, λε μάχα μαουλουμπή λατσίκια, και μισή φορά φάτσον στον καλάφατρα τσι. Καλή μου, μισή φορά νέφαν κορεξιό, μανάρακαν λε πέτρα τσι του καλάφατρα τον σεραϊράια. Εσύ να τουγκαντίνα να είναι αντόπτυνια να κέλθει και ένα τίκιο σαν ακούλμπέλα μαλλώνα νουέτσι μαίτσι μισή φόνα ο κορεξιό φαμασάνα την κορεξιό δεν είναι πενάρα να φόνα νερτσερή την λόγη αν μισή κορεξιό φαμφιένε να τα φανάτου σαν ακούλμπέλα κουά και μισή νη κορεξιό καντάν στήξαν δε βε σατήτσι μαίτσι ο ατόμ κορεξιό σαν μισά πια είναι κορεξιό συναντήσου. Εμείς φώνα νιούλανα, νιούλανα, εγώ αμπλά γιούλ. Σε μα πια είναι κορεξιό αμπλά, να ντύσ. Καλώς άνε, πατσού φούτς νι ερσέτραν ρέα, νι φανουμέζανα, κορεξιό νιούλανα κρέ. Λάσο βε γιν ρέ, σαν νιάτου κα ερσέτρα, ούτον βε μαντράτρα φού νιούλανα κρέ, φανουμέζανάζι, αν λέει κορεξιό. Δεν πάντζε να μας αφαγάστη, σε βε. Πασάμ μαχάι ζαν τσίκια μια λέτου. Μπα μαχάι βε κορεξιόν τσι με τσι λέει να φαγούναν τέτοια μα πάει και άρα ψυκρουσίκια. Ήτουν ράναν στε.
Γεια. Λετένε κορεξιόν μου ζαν η... Στατή με τους ζων πιένε όνα κόα ζαν ζαν βε τσι μπανα τίκια τέν μα λατάσφα τη φαΐτα φα... Φάρε μνα κούτρε φα μανα ήρα να πέισαν αν σαν άνθρω. Μα είναι τα ζούμνα λέει κορεξιόν, αρεντότσι ρητσίκια ουί, είναι μάρνα μου ζάνια νου, την αγορισάνα, ατονά την ζεύει, κορεξιόν η ομνηθένα ζάνα κουλμπίλεσε.
Ια, νη κορεξιόν ζάνια, δια τίνγιανα, τσουμένσιαν τα λούβανα, βούκατ νη φιτσαράνα να τον ούλα να κρέει, να ούλα μάρου μάρου μπάμετ, αμνιά τσούνα να τον ούλα να κρέει. Ασύρκου, νιάτα νιάτα να φτύρει. Με κορεξιό, πετύγια να ηρέει. Σε μέσα τα λούβανα, βούκα την φιτσαράν, να τον ούλα ηρέει, να ούλα μάρουν τα μπατάματρα. Έτσι μέσα, η γέννη ανασάνια, κορεξιό. Την για να ουαρίνα να φιτσαράν, ασάνιου, φατσί, τσουέ, φωτούν, για να δε, τσόν κορεξιό, φαμίσα, βατά τσιμέτα να τάουα, ένα τόν φιτσαράνα, και ο Αρίναν σε φιτσαράνα σε, με τούλα ρέινα νο φιτσαράνα, με τούλα μαρμάρου τάματσα να νο δε φιτσαράνα, και σε σαν λεβέ, δίκαν λεβέ κορεξιό, σαν τα ζούμψη και τέν φρανσαϊ φόνα νου, σαν ατσί τώρα και φαντανινό σε τι, μιούφ, είσαι κινσέρ, είσαι κινσέρ τα νοβανο κορεξιό, τε μιούφ, ανι, φούμπα φαντασιά τσιγιάζεν, τέν μαλαγκά. Σαν την Φρανσαίς, την κορεξιόν, τα όλα να μισιάτρα είναι, να μισιάτρα είναι. Τη ρίφα μάνα μου φάνα σαφάνα, μοιάσκαν σε ισέρθει, σαν τσίκια τη μαϊτάβη. Έτσι σαν, σαν τίκιαν λε κορεξιόν, φαντάζουν να τη σαϊφώνα, μπα mba ho fanitsiana ny toetra anankiray tsy mety ao amin'ny olona anankiray. Ka naijanona correction sika, naiteny malagasy maromaro tsika, dia izay foana ny tanjona eo amin'ny fiandrazanak'olombelona tsy lavorary a, misy foana zany ny correction tsy maintsy atao.
Dingana tsy maintsy andalovana vokatry ny fitsarana nataon'ny olona iray na maromaro izy izy ianao tompo. Mety hisy olona eritreritra hoe zako tompony fiainako a, za manana saina, manana faralana, manana fanavaka mandinika, fa tsy andray izay fitsaran'ny olona iray na fitsaran'ny olona maromaro a. Manahoana ny amin'izay, iza no mitsara, dia inona ny tsy maintsy raisina ao anatin'ilay izy a?
Ya,
satria napetraka mihitsy zany, napetraka olo izy hoe dingana tsy maintsy andalovana vokatry ny fitsarana ataon'ny olona iray na maromaro.
Ka io a, misy foana fitenitsika hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina, aza mitsaratsara olona foana fa ny tenanao aloha jerena. Fa io zany misy sehatra tsy maintsy andalovana amin'izay correction zay. Ka raha ohatra misy olona miteny hoe zany ndray tsy ho tsarainaiza n'izy zany amin'ny fiainako satria za manana ny toetrako zay le maha izy a, dia eo zany le tiatsika tongavana hoe rehefa misy olona mitsara anao a, mbola ho tonga aminy tsika amin'le hoe toetra iainana an'le izy. Fa ety amboalohany efa napetraka ao zay, dia hoe le olona tsaraina zany a tokony andinitena ihany a amaha olombelona azy.
Ndao ary aloha hidirantsika ara le hoe sehatra, satria ny teneninao teo a hoe arakaraky ny sehatra no mety tsy mampitovy azy a ao anatin'izay le hoe correction zay. Na de raha ny sehatra hojerentsika ao anatin'izay fiainany zanak'olombelona zay a amin'ity fanitsiana tsy maintsy ilaina ity.
Ea, ny voalohany zany aloha dia ny sehatra voalohany dia tsy maintsy ao amin'ny ankohonana ihany. Ny ankohonana misy fanitsiana toetra voalohany ao amin'ny mandritry ny fahazazana, zany hoe atreo amin'ny fahafito taona ny zaza anankiray zany a, dia tsy maintsy misy ny fanitsiana ny toetra tsy mety ataony. Amin'izay fotoan'izay zany dia correction zany dia araky lazantsika azy teo hoe fanitsiana ny toetra tsy mety. Correction izy amin'izay fotoan'izay zany hoe ny ray aman-dreniny tsara, dia le ray aman-dreniny tsara mampiaina an'la zaza an'ny correction, zany hoe ny correction eto zany a horaisin'la zaza hoe fanitsiana ny tsy mety nataony. Ka ao amin'ny ankohonana mandalo fahazazana ianao, dia misy fanitsiana tsy maintsy atao amin'ilay zaza. Mandalo eo amin'ny valoka hatramin'ny 20 taona efa nazavaintsika teto hoe misy ny vanim-potoanan'ny dressage. Eo zany dia efa resaka correction daholo no atao amin'io resaka hoe dressage any amin'ny resaka psikolozia io. Dia rehefa avy eo indray miala saka an'ilay zaza dia mbola misy fanitsiana ny toetrany ihany a tokony ataon'ny ray aman-dreny, fa miakina amin'ilay hoe zaza fito taona latsaka ahoana ny fomba iresahako amin'ity an'izany correction tsy maintsy atao. Zaza ao anatin'ny famolahana na ny dressage, ahoana ny fomba ampitako any aminy hoe ity ny correction tsy maintsy ataonao amin'ny toetranao. Raha miala saka na koa nefa izy dia mbola mila fitandremana ihany koa hoe ahoana no atafitako amin'ity correction ity any amin'ny toetrany io zanako io. Eto zany dia tena hoe raha raisina ny correction a dia fanitsiana toetra zany a no azo ilazana azy tsy maintsy atao manomboka eo fahazazana, eo fahamotiana sy eo amin'ny fialantsakana amin'ny ao anatin'ny ankohonany zany. Dia isika ray aman-dreny a tsara zany tsika eto, dia tsika mampiaina an'le izy, dia le zaza reo zany le voapanga ho tsaraina, dia izy io zany a tokony andray an'ilay fanitsiana omena azy.
Ny manitikitika kely ny saiko raha matoa Margot anatin'ilay hoe fanitsiana toetra ozy izy ianao anatin'ilay hoe zaza hatramin'ny fafito taona, ao anatin'izay hoe tsy mbola didy ny ray aman-dreny goavana ny fanabiazana azy a, ary le tenenao tsindrinao manokana mantsy le hoe fanitsiana tsy ao anatin'le fanabiazana izy mazava loatra, fa le hoe tena antony andrinao manokana le hoe fanitsiana zany hoe mandeha zany izy a akoatran'le fanabiazana zany dia tena tenenina mihitsy hoe tsy mety ty ataonao ity fa izao no mety.
Ia, tsy mety ty ataonao ity fa izao no mety, dia zay le atao hoe fanabiazana. Dia ao anatin'izay fanabiazana zay ny fanitsiana toetra. Tsina toetra zany io ataonao hoe tsy mety ataonao ty fa zao no mety. De zay tsy maintsy ilainao anatin'ny fanabeazana zay.
Mazava tsara. Ia. Zay ny sehatra azo ampiasana.
Voalohany zay.
Voalohany, ia. Ny faharoa. Ankoatran'izay hoe ny miala sakana, ny famolana, ny fialana sakana, de ny faharoa, inona indray tsika zany amin'ny
faharoa. Ty zany tena hoe alalany be sy ny maro ny teny hoe correction a, de any fampitapahalalana any an-dakilasy, any an-tsekoly zany ny sehatra faharoa. Ny mpampianatra mpanabe a, izy no mitsara. Mitsara tsara devoir aloha zany e. Mitsara ny asan'ny mpianatra, zay ny tena asan'ny mpampianatra ao an-tsekoly, ao an-dakilasy ao rehefa avy nampita fahalalana. Ka ny correction voalohany a, raha miresaka, mbola tsy miresaka toetra tsika zao fa resaka ny asan'ny mpampianatra, de eo amin'ilay correction ataon'ny mpampianatra tsy eo amason'ny mpianany aloha. Angoniny zany ny asan'ny mpianany de manao correction izy. De amin'izay correction zay nefa mila fandiniatena avy amin'ny mpampianatra hoe inona ny mendrika ny asan'ity mpianatra ity. Tsara ny nataony, noty antsoratra ve no omeko azy, tsy mety ny nataony, noty antsoratra koa ve no omeko azy, nefa ahoana ny fiatraikan'izay any aminy. Raha mitenitsika hoe mety ny nataony, di sur dix zany ozy ny ankizy. Nefa tsy mety ny nataony de tonga de zero ngeza be no apetraky ny mpampianatra. De iny zany a manaitra an'le mpianatra hoe mila correction azy zany. Tokony le zavatra avoakan'ny mpampianatra zany a ampisaina sahady an'le mpianatra hoe tsy mila correction ty satria izao, mila correction ty satria izao. De lay zavatra ampitain'ny mpampianatra mihitsy zany a lay dingana eo amin'ny fitsarana ka ihiditra any amin'ilay hoe fanitsiana. De eo amin'izay a satria ny mpianatra eto manao fanitsiana. Tany amin'ny ankohonany tsika de ny ray aman-dreny no manao fanitsiana ny toetra ny zanany. Correction anefa zay. De raha ty ampianarana indray lay zaza avy nitsaraina no tsy maintsy manao fanitsiana.
Zany hoe mifameno.
Mifameno izy zany eo. Ny mpampianatra mpitsara de ny zaza tsaraina no tsy maintsy manao fanitsiana fa tsy ny mpampianatra no manao fanitsiana. Zay izy mantsy tsara itsindrina tsara. Ny mpampianatra mitsara fotsiny hoe ty mety, ty tsy mety fa lay zaza ny tokony manao fanitsiana rehefa avy eo lay zaza nandiso ny tokony manao correction.
Mazava tsara.
Ka andrasa aloha piko kely amin'ilay resaka correction fa eo ihany moa tsika zao hoe
tokony anendakilasy.
Anendakilasy efa ho ray volana sisa de ho tonga ny CP. De eo zany hoe tsy maintsy atao ny fanitsiana ny fitsarana tamin'ny mpampianatra aloha zany tsy maintsy mandeha voalohany. Zay vao tokony manao fanitsiana ny mpianatra. Mazava ho azy fa zay zany ny lozika indrindra e. Tsaraina aloha zay vao manao fanitsiana. Fa tsisy mpianatra tonga de hoe ataovy ny fanitsiana raha tsy misy ny fitsarana. Ka ny correction collective zany hoe iarahanao ampianarana miaraka amin'ny mpampianatra zany ny zava-dehibe. Indraindray mantsy ny mpampianatra tsarainy fotsiny ilay izy de zarainy le asan'ny mpianatra de atao eny amin'ny solaitra be olona rainy manao an'ilay fanitsiana eny amin'ny solaitra be de miteny fotsiny ny mpampianatra hoe adikao zay nandiso de zay le tsy mety zay. Fa mila fanazavana. Raha miteny frantsay manko de hoe la correction c'est une deuxième explication. Eo amin'izay zany ny mpampianatra rehefa avy nanao fitsarana de mahita hoe tena diso daholo ty anankiray ty, tena tsy haina ankizy mihitsy ty, maninona ary izy ray lakilasy nandiso an'ity daholo. Noho izany eo indray zany ny mpampianatra de mipetraka amin'ilay hoe fanitsiana. Izy manitsy voalohany ny zavatra tsy hain'ny mpianatra. Zay ny mpianatra vao manao correction individuelle zany hoe manitsy ny diso tao amin'ny mpianatra tsirairay. Fa matetiky zay mpampianatra alay mpanatsy manao correction collective tsony rehefa vitany fa de hoe io ny valiny de aitsiony ianareo de zay le tsy mety zay.
Inona mahatonga ny mpampianatra lay mpananao an'izay?
Satria efa nieritreritra hoe efa nazavaiko tamin'ny voalohany kanefa tamin'ny anao nanazava voalohany a Matoly lay asa nataon'ny mpianatra be diso dia tsy nazava zany ny fanazavanao. Izay io zany nitintsika ho tsindrina eto hoe ataovintsika mpampianatra aloha ny fanisiana fa aza mpianatra ndray no saina manao azy. Dia ny sasany ndray mpianatra le namarina no saina manao azy.
Satria izy namarina.
Namarina. Fa le mpianatra namarina tonga dia manao fotsiny fa tsy manazava.
Tsy fanazavana.
Izay le hoe ny mpampianatra zany ny tokony ianao sady manao fitsarana no manao fanitsiana alohan'ny mpianatra. Izay le adiny mpampianatra ndraindray fa hoe efa vita io dia efa vita io dia ataovyny correction dia tsy mieritreritrakory hoe matona andiso reto mpianatra reto a matona esasakelakilasy tsy mahay a zaho ny diso voalohany tao amy dia za zany manao fanitsiana.
Ny teneninao teo moa zany amreto sehatra anakiroa reto hoe ny sehatra any amin'ny ankohonana sy amin'ny fampitam-pahalalana any an-tsekoly hoe zavatra samihafa mihitsy raha matomargo fa te anontany aho hoe satria ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra tsy afaka misaraka eo anatrehan'ny mpianatra zany. Eo ny mpianatra rehefa any amin'ny ankohonana dia eo ny ray aman-dreny a, rehefa any an-dakilasy dia eo ny mpampianatra. Ahoany ty fanitsiana toetra ity ve mety misy idiran'ny mpampianatra na ny fampitam-pahalalana any an-tsekoly ve mety misy idirany ray aman-dreny?
Ia, tena marina satria tsy afa misaraka ireo a ary tokony ifampitohy sy ifameno aza ny asan'ny mpampianatra any an-tsekoly sy ny asan'ny ray aman-dreny any an-trano. Ka raha ny resakitsika hoe devoir no atao anaovana correction génétique fa ny toetra ihany koa raha any am-pianarana dia adidin'ny mpampianatra koa manitsy an'izay. Any am-pianarana manko efa misy fitsipifehezana mipetraka dia iny zany ny tokony hoampiarina ampiarin'ny mpampianatra any an-tsekoly manoloanany zaza zay nandiso an'iny fitsipifehezana iny. Dia rehefa tonga any an-trano koa zany a tokony ho fantatry ny ray aman-dreny hoe nandika lalàna ny zanako nandika fitsipifehezana tany am-pianarana dia nomeny mpampianatra correction hoe tsy mahazo mianatra ohatra fotsiny hoe misy apie telo andro satria nanao
finition
mandika iny zany hoe fa tsy azo atao ntsony amin'izao. Tokony ho fantatry ny ray aman-dreny zany a ilay correction nataony mpampianatra teo amin'ny toetrany fa mifameno ireo tokony tsy hoe misabatsabaka zany ny mpampianatra raha manitsy ny toetran'le zaza na hoe ny ray aman-dreny hoe zay indray tsy resaka devoir mihitsy fa nizaran'ny mpampianatra zany fa tokony ifameno tsara zany ny fiaraha-miasa eo amin'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra manoloanany zay correction natao zay.
Ia, zay ny sehatry ny ankohonana sy ny any an-tsekoly amin'izay correction zay a mbola misy sehatra hafa ve resantsika ao
anatin'ny fiarahamonina andavanandro. Ny fiarahamonina andavanandro koa dia sehatra anankiray misy correction be diaibe ary ny tena fantatrytsika rehetrarehetra rehefa miteny hoe fitsarana ny atsika ny tribunal dia tonga dia ho asaintsika hoe fitsarana. Dia ny fitsarana moa zany mazava ho azy hoe ny any amin'ny tribunal dia hoe tiniana aloha ny zavatra nataony tsika moa tsy mpitsara tsy mahalala hoe inona ny antsipiriany fa mijery ankapobeny fotsiny hoe alohany amin'ny hoandy fitsarana dia manao fanadiadiana izy aloha zany mandinika tsara n'le hoe ny fanaraka amin'ny lalàna ve tsy ny fanaraka amin'ny lalàna ve dia ahoanany dia homeny tsara azy amin'izay rehefa mamoaka didim-pitsarana ny correction. Eto zany tena hoe fanasaziana indray nidikan'ny correction eto mety ho fanagadrana fa dia tena hoe famaizana fanasaziana zany a nidikan'ny correction eto. Ka eto indray tsy mitovy amin'le mpampianatra eto ny mpitsara tsy miaina n'la correction fa mampiaina an'la correction an'la olona zay nandika lalàna ohatra zay ny tsy mampitovy azy amin'ny any am-pianarana. Any am-pianarana ny mpampianatra tokony manazava miaina n'la correction koa izy zay vao mampiaina n'la izy ny mpianatra fa ty amin'ny tribunal dia efa hoe nandika lalàna ianao zany dia araky ny lalàna ohatra zao dia zao zany didim-pitsarana tonga dia miaina n'lay correction zany a lay nandiso ao anatin'le izy. Sehatra farany moa zany dia eny e fiarahamonina hitatsika eny ihany hoe efa misy lalàna mipetraka hoe zao ny lalàna ato anatin'ity taxi be ty ohatra hoe tsy maintsy manao ary vavahorina dia rehefa tsy manao ianao zany dia hiarany lalàna fampiarana lalàna ndraiky zany a ny correction eo amin'ny fiainana andavanandro ny olona. efa misy lalàna mipetraka hoe izao eto tsy azo ifarotana, eto tsy azo anaovana an'izao, fa ianao mbola vo nandika an'la lalàna de ampiarina aminao zany lalàna, de correction koa zany a no anarany amin'izay fotoana izay. De misy zany ny fanazaziana feiteny aho hoe mba ampa-psikôlôzika kokoa an'la izy mba tsy handratra an'la olona, de hoe atolotra azy ny correction sahaza azy, ny fanasaziana na ny fampiarana ny lalàna sahaza azy. Ka tsika moa tany am-boalohany nametraka hoe ny tanjona zany a mba tsy hivadika herisetra lay correction fa le olona zany tokony atsapa hoe matoa nahazo n'ity correction ity, de misy tsy mety ny atao, misy tsy mety ny natao, matoa nahazo n'ity correction ity. De zay le sady le tanjona moa eo fiarahamonina ny tena be dehibe le izy. Tsika koa ny loha hevitra am'le hoe fampanajana ny lalàna tokony tsisy ane le correction be dehibe tanyizay tsika rety, raha ohatra atao amin'ny ankohonana de efa nizarina nanaja lalàna, nanaja tsy mpifehezana ny zaza anankiray.
Zay indrindra mantsy no teneniko hoe tena raha ohatra zany vitatsakany sy andava ny fanitsiana toetra eo anivon'ny ankohonana ary ny fampitam-pahalalana, ny fitsarana sy ny fanitsiana any an-dakilasy a, de mety tsy hiatra amin'ny olona anankiray ny fitsarana eo amin'ny fiainana andavanandro ny zanak'olombelona. Araka ny tenenao teo moa hoe raha any amin'ny tribunal de efa hoe fanasaziana na famaizana na efara mifanagadrana mihitsy. Dikan'izay zany hoe tena fototra le fanitsiana toetra any amin'ny ankohonana sy ny fitsarana ary ny fanitsiana ny fampitam-pahalalana any an-tsekoly.
Raha mandray ohatra tsotsotra tsika mba mpazava azy mipiainy hoe raha tany amin'ny ankohonana zany ny zaza anankiray efa nampahafantarinao fa ratsy ny maka tsy miera ny zavatra tsy anao, zany hoe le mangalatra efa nanabiazana anazy hatrany amin'ny fahazazana hoe aza mandray ny zavatra tsy anao fa miera vao mandray, fa raha tsy miera ianao de mangalatra ianao ary mialatra de mety ho tonga any fanagadrana rehefa ho zatra ianao. De raha nataony ray aman-dreny zany a lay correction tany anivony ankohonana de mba ho moramora angamba, mba ho vitsivitsy angamba ny hoe hiarany lalàna ny any fitsarana ho fanazaziana fanagadrana sisi angamba ho tsika mba manateny tsika hoe rehefa mba vitatsika ray aman-dreny ara-dalàna zany a mba ho vitsivitsy angamba ny hoe tondrombolotra ny nampigadry zavatra tsy nataony nampigadry
fa zavatra tena misy iainatsika kehitriny a amin'izao fotoana izao hoe tsy izy na nanatanteraka
nanaoaskanefa
de izy no mizaka ny vokany amin'ny
ka farafaratsiny zany aloha mba voataizany zanatsika mba hiala am'izany hoe tsy miaina n'le voatery miaina n'lay correction nefa zavatra tsy
inona ary ny fepetratakina amin'ny mampiaina azy a sy ny voatery a miaina an'izay correction izay.
Ia, ny mampiaina moa zany a de le olona mitsara, ka ozy sika hoe tsy afaka miaina correction ny olona anankiray raha tsy misy ny mampiaina azy. Ny mampiaina azy a de zay mitsara, ohatra ny ray aman-dreny, ny mpampianatra, ny any amin'ny fitsarana, reo zany no mampiaina an'le izy. Ka jerentsika voalohany le hoe le olona mampiaina tokony anana raha ara-psikôlôzika zany a de tokony anana fiteny tsy fihetsika milamina kokoa zany mba tsy handratra ny fosiny sainy le olona zay hiarany zay tsy maintsy miaina ny correction. De ozy ny mpiaina zao hoe atao hoana ny anome didipitsarana milaminy zany na any an-trano ary ianao tonga de tezitra be de sazanao androany tsy mahazo votey tonga de miakatra ny
feo, tsy mahazo voaka
alaiko iny telefôny iny sazanao tsy lanao telefôna mandritry ny herinandro tsy maintsy miakatra ny feo. De eritreritra zany ny olona hoe ahoana le izy, ny fomba hitenenanao moramora ny fihetsikao tsy mandratra an'le olona. De zay le tiatsika tongavana androany hoe mba samy mahay andao tsika hoe manolo atolotra zany lay fanitsiana mba ho vorain'le olona tsy ampiamba ambana, tsy mandratra ny fosiny sainy, fa tena hoe voarainy hoe tena diso ho azany, tena tsy mety koa nataoko, ohatra izany any ampianarana hoe rehefa ataon'ny mpampianatra ny fanitsiana, dia tokony teny ny mpampianatra hoe ianona tadidiko fa nenao ty resaka virgule ty tena tsy voarainao tsara, dia izay no nadiso an'io. Tandreo izany amin'ny sisa, jereo tsara ny virgule fa enao izany tsy maintsy mamerina satria nandiso, fa tsy mitabataba be ny manome an'ilay fanitsiana, mampiaina an'ilay correction an'ilay mpianatra.
Mitanjona hoy izy tsika raha matoa Margot, dia hoe mba tsy ho tonga any amin'ny herisetra araka izay nazavainao izay, kanefa ny amin'ny zoany fotoana kehitriny ane sakiny olona rehetra mihitsy ny maharatra, mahatonga an'le feo miakatra, mahatonga an'le filamina hoe milamina kokoa tsy mahafehy an'le tena zany ao am'le fitondratena, hoe ahoana le atongavana am'le milamina kokoa mba ahafahana mampita an'le hoe fipetratakina ao anatin'le fitsarana zany mba ho tonga any am'le tanjona.
Ozanao hoe maratra, eny e, mamparatra fosaina daholo zava-misy am'izao fotoana zao a, ny zavatra iainatsika am'izao. Fa raha ohatra zany le olona mahatsapa hoe manimba ny zo ny olona anakiray, manimba ny maizy azy ny olona anakiray, ny fitabatabana rehefa manome correction a, tokony ho tafiditra any amin'ny saitsika ray aman-dreny mpampianatra ny any ampitsara zany a, hoe mila tony ianao, na de atao hoe aza mandinika an'io zavatra io ianao zany, tsy tampoka be ny io fa efa nidinianao, efa nidinianao hoe tena tsy hain'le ankizy ny akisa ny virgule sy any, ahoana reny fomba ilazako aminy hoe tandremo, efa mandinika tsara ianao vao tokony manome correction, fa tsy atao tampoka be, fa raha tampoka de miakatra ny feonao, fa mila mandinika tsara ianao zany hoe mba tsy andratra n'ity zasy ty. Fa misy tena kamo be raha vao fazafazainao ao anatin'ny mpianatra rehetrarehetra ao izy.
Le hoe lenao le fihetsika hoe ivazavaza ny tavela ao an-dony, fa le zavatra natao anatin'le fivazavazana tsisy voarainy hoe inona le izy,
fa le fihetsika ao le nitabataba anazy iny ny voarainy. Fa raha miteny moramora indray tsika de voarainy tsara hoe ay ve virgule na disony ty, ay ve zao na disony ty. Rehefa miteny moramora lay mpanome ny correction, mampiaina ny correction, de voarainy le zaza ihany ko le izy. Am'izay fotoana izay a, le olona nampiarana lalàna de tokony matsiaro aloha fa diso, tokony manaiky aloha mato hoe zao sazy ny menana, de tokony manaiky aloha ny sainy, satria raha vao tsy manaiky ny sainy de tratry ny fikorotana tsaina ndray izy. Fa zao anefa am'izao fotoana zao mety hiteny ny mpiaino zao hoe am'izao anefa tsy fantatra tsony ny diso ny marinae, ny nandiso ohatra ny afaka moramora, ny mariny manana ny marina ndray no ohatra ny voakaly. Ka eo zany hoe raha any an-trano na any am-pianarana no misy an'izay, de mila mangatapana zavana milamina koa zany le iarany lelala, fa maninona moa zany, fa zao any ny anton'io, zao ny nahatonga an'io, zao ka zay le nitenena. Ohatra ny mpianatra iteny hoe karaha misely ndre mandeha iny nyteny hoe zao, de iny nytadidiko, de iny nampiariko, ohatra misy zany ny fanazavana atao milamina,
mitombona.
De raha any fa any amin'ny tribunaly moa zany, de zay ny mampisy an'le hoe mampiakatra fitsarana ambony. De rehefa tsy nanaiky an'le valiny izy, satria mbola mahatsiaro izy fa tsy diso, tsy izy nanao an'io, fa tsika ve iteny hoe diso ny mpitsara, fa matoa ny mpitsara miteny hoe mbola afaka mampakatra fitsarana ambony nareo a, de zay le fanampanazavana ilaina zany. Fa ny olona tsirairay de tokony atsiaro hoe ty fiainatsika tya mila raisina tsara ny correction, fa zay no fanajana ny maha-olona ny olona anankiray.
Ao anatin'izay fipetra takiana izay mba tsy tonga any amin'ny herisetra, de hoe mila manana fiteny fihetsika milamina kokoa. Ankoatran'izay ina ihany koa fipetra tsy maintsy takiana raha matoa Margot?
Ia, ankoatran'izay fihetsika milamina izay aloha de fantary fa manana zony ny olombelona tsirairay, manana ny zony, de zay fanajana an'izay zoany zay zany ny tena kendrena ao anatiny hoe raha tianao tafita any am'le olona ny fanitsiana na fanasaziana na fampiarana lalàna, de mila mahalala aloha ianao hoe ty olo tya mananjo ohatra anaty, de zay fahalalana hoe mananjo tsy manimba ny maha olona ny olana kraizay izay ny tokony ho ampidirina isan'andro isan'andro ao amin'ny saitsika olombelona tsirairay na eny ambony taxi be anao dia mananjoatra anaty matoy izy mitsato manambola mananjoatra anahy kosa dia le fomba fandraisana anazy zany dia amy maha olombelona anazy mba tsy andratra anazy a dia mila vao miditra amin'ny toerana anankiray ianao zany dia ataovy ao amin'ny sainao hoe mananjoatra anah daholo ny olona rehetra amin'ity toerana ity ia
misy mety izy ve vokadratsy ateraky ty correction eo amin'ny fiainanzanak'olombelo ity ary inona no vokatsoa
ie ny vokadratsy aloha raha tsy mahay ianao manolotra n'ilay correction a de miteraka
ersi
complexe d'infériorité eo amin'le olona lasa tsy afaka mivelatra tsony le olona fa lay tsy mety foana anao oan-tsaina hoe za momba aninona za ohatra ny voasazy foana zao
da lasa mihia
satria tsy hainao ny napita tany aminy hoe noho izao anton' izao de tsy maintsy aloha ianao mba manao an'izao fanotsiana zao fa raha vao tsy mahay an'izay ianao vokadratsy ny ngezabe indrindra de zay hoe miteraka fanambanitena eo amin'ny olona anankiray zany a
lasa tsy matoky tena
ia de mety ihany ko hoe tsy mivelatra tsony izy ary tsy mandroso raha ny ampianarana moa zany de tsisy fandrosoana mihitsy tsy anangatanana tsony io tsy anao devoira tsony io fa de tena hoe za efa ohatra zao foana za voasazy foana za zany tsy hetsika mihitsy fa de petraka fotsiny eto a za tsy anangatanana tsisy fandrosoana zany a ary ny tena loza de mety rehefa tsy zaka n'le olona mpiainina an'le correction le fomba anao de misy fikasiatanana io tonga de mba maly avy atrany hoe fa maniny zany atao an'izany nefa tsy zara nanao an'io tonga de misy fa fikasiatanana mety ho tonga mifanimbanjavatra akory azy a mety tsy hikasy tanana izy faparitany daholo ny zavatra eo ambony latabatra vaky daholo na viliana iny de zany rehetrarehetra zany a vokadratsiny zany raha tsy mahay mampita an'ilay correction ary ny tena loza indrindra ara ary tena te ilaza hoe iainana am'izao fotoana zao ve sanaty le izy de misy valifaty ankolaka sy mivantana misy valifaty makolaka sy mivantana de eo am'izay anao vao tonga saina hoe inona fa nahoana de zay mianakavy no atao an'izao so de le ray mpianakaviana atao no ny vazavaza tany am'le olona tany amy zavatra tsy nataony tsy nainanome correction ko ohatra fa tena teirizy le olona le izy de misy valifaty mety hoe mivantana mihitsy a na andrasany amy mataonany maro na
zavatra
ia miotrika ao de ataony foana ohatra hoe nitory azy tany amy tribonaly nefa tsy ihany de efa miteny le olo hoe raha tafa voakato a ho hitan'ireo tsara hitanao am'izay zany le hoe mila ara-psikôlôjika zany mila tandremana tsara ny zavatra rehetra atao a marina fa tsy tonga lafatra ny olombelona araky ny voalazantsika teo fa lay resaka correction zany a manana ny lanjany eo amin'ny fiainany zanak'olombelona
zay indrindra manana ny lanjany eo amin'ny fiainany zanak'olombelona le correction farany ramatoa margo milohany idirantsika ny andraisana ny fandraisana anjarany fiaino mila mianatra ve zany ny olona mitoe mipetraka eo amin'ny toeranny mpahanao correction
tena mila am'izao mankoatra ny misy le hoe développement personnel reny aloha zany am'izao efa hita hoe mirona bebe koa any am'zany zavatra zany ka raha azo atao tena mbola tena merina ihany koa mantsy a hoe ny école des parents zany a de natao indrindra ampianarana ny zany ray aman-dreny hoe manana zony zanaka olombelona mitovy aminao mety diso mitovy aminao fa rehefa manitsy azy ianao de izao ny fomba tokony atao mila mianatra zany ny mpampianatra koa tokony ampianarana psikôlôjia hoe ahoana ny fandraisan'ny reto zazy reto rehefa misy zavatra diso natao mpianatra no anarany tsy maintsy misy diso ny zavatra ataony fa ianao zany ny hoe ahoana ny fomba antsinan'izay tsika moa tsy hiditra any am'resaka tribonaly fa ny any ny any mety mianatra an'izany hoe ahoana ny fampiarana an'izany a eo amin'ny fiainany zanak'olombelona anankiray
mankasitraka anao indrindra raha matoa margo nitondra an'izay correction eo amin'ny fiainany zanak'olombelona izay mazava tsara ny famelabelarana de hiditra tsika amin'ny fa maliana ny sms amin'ny alalan'ny reto efa mipetraka maromaro reto afaka mandray ihany koa ny antsomivantana atombontsika amin'ny SMS izany. Mahagaga ny olona tsy mety ahitsy fa izy manadio ny tenany, fa inona ny tokony atao amin'ireny olona ireny?
Ie, tena zany, manadio tena daholo rehefa tratra de mahay manadio tena, manamary tena mihitsy hoe tena tsy izany nanao an'io, tena tsy zao nanao an'io, ka manoloana an'ilay olona manamary tena zany atao fantany tsara fa olombelona mety diso daholo tsika eto ambonin'ity tany ity. Mandeha tanyka solafaka, de le fampisainana anazy mihitsy zany ny tena hoe le olona mampiaina an'le correction manitsy an'le izy mihitsy a ny tokony manana tetika mapaika ara psikôlôzika hoentina mandresy lahatra azy mba tsy andratra ny fony sy ny saina. Ka matoa ny olona anankiray manamary tena, voadona zay ny fony sy ny sainy de manamary tena eo izy, fa rehefa fantany hoe nylamina tsara ianao a napitany aminy hoe mila ahitsy kely le toetranao satria izao a de manana profo tsara koa ianao vao mety tsy manamary tena tsony izy amisoary.
Raha ny fanazavana teo de mahadika kokoa ny teny hoe correction, ny hoe fanitsiana fa tsy hoe fitsarana.
Eny e, tsy haiko hoe mpampianatra ve ny tenen'le izy correction a de mahadika azy ny fanitsiana, fa rehefa mijery an'le sehatra tsirairay tsika dia ny
eny amin'ny tribunal aloha de mazava ho azy fitsarana,
fitsarana ny any tsy maintsy fitsarana no filazany any. Fa raha eo amin'ny sehatra rehetra zay voatanisantsika teo raha ny ampina raha ny toetra any an-trano a correction zany de tena fanitsiana, fa raha ny ampianarana mbola veriko ihany manao correction mitsara aloha ny mpampianatra fitsarana zay, fitsarana ny devoirany ankizy a fitsarana zay. Fa rehefa avy eo izy manao fanitsiana manazava de mampanao fanitsiana n'la ankizy de marina ny teninao hoe mahadika kokoa ny fanitsiana. Fa rehefa jerena tokoa amin'ny ankapobeny a rehefa tena any amin'ny teboka famaranana mihitsy zany de le correction de natao hanitsiana ny tsy mety rehetra de marina ihany ny teninao am'izay.
Raha ohatra zany solontsika le fomba fiteny hoe aza mitsara mba tsy hotsaraina de atao hoe aza manitsy mba tsy ho ahitsy de mety angetaheta ndray le olo hoe aha ahitsy io ako zany efa hitanao fa tsy
misy tena
mbiloka ve zany de tsy ahitsinao
rehefa hoe mety tsara de ohatranyzay foana fomba fiteny. Fa rehefa hoe mialatsiny aloha fa zao ny fahitako azy fa itsy ho ara-diso de mety marina le hoe fanitsiana no ilazana n'ilay correction.
Ny SMS manaraka, ny olana amin'izao a de ny olona mihitsy ny tsy manaiko diso a na efa hita aza hoe izy ny diso, everiny hoe ambany izy a raha manaiky ny fahadisony. Inona no atao?
Inona no atao? Fa miverina fo antsika madame Liva hoe manomboka ao amin'ny ankonana ny fanabeazana de ao ianao zany mampanaja ny fitsipitenenana, manaja tsipifezana azafady, manaja n'le hoe mampanaja n'le zaza hoe rehefa diso de mba miaiky hoe diso, rehefa lazain'olona daholo ny profo fa diso ianao de tokony mahay miaiky hoe diso ianao zany. Io a raha tsy volavolaina de ny faza zany io tsy manaiky mihitsy ny olona.
Fandray aman-dreny koa nge raha matoa margô ohatrany tsy niaina tamin'izany hoe manaiky diso rehefa diso, raha ohatra ka zanaka zany ny no anaovana fahadisoana ohatrany tsy tao anatin'ny kolotsaina izay a kanefa ny
tena tsy tao mihitsy. Fa misy koa nefa misy raiky anakaviana mihitsy na ny ray aman-dreny nisy rotota mihitsy ary ny tena hoe aza manakinaiky diso zany aloha fa aleo ohatrany hoe izy ndray ny mampianatra an'le zanany hoe mba mienjana tsara aloha zany vao tena manaiky diso any amin'ny farany. Ao amin'ny resaka fanabiazanao amin'ny ankonana daholo io zany akory tsy milaza hoe manekeo diso foana ianao na tsy diso aza fa le resaka fanabiazana mihitsy a ny tena tokony atao de ianao moa miteny hoe ny ray aman-dreny tsy tonga amin'izany de zay le lazaintsika hoe mila mianatra kely tsika ray aman-dreny.
Ny zanako dimy taona sy enina taona mba mila fanampiana amin'ny fomba hanitsiako azy fa miady foana izy roa vavy zaza ny fanaraka.
Dimy taona sy enina taona de amin'ny fotoana fotoana mampiady azy foana zany zokony sandriny a de zay le hoe zaza fanarakaraka tsy maintsy miady foana io fa enao fotsiny zany manazava amin'ilay anankiray Enao ne malala hoe ny anankiray misy fahadisoana e. De le diso zany no azavainao hoe aza mbola taoany zany izy fa tsy zakany le ohatra n'le kely zany, le lehibe mampijaly an'le kely. De azavainao aminy tsy mampety aminy hoe inona tsy mampety an'le izy. Fa io moa zany de le hoe zaza fanarakaraka de tsy maintsy misy foana le adiady kely, nefa indraindray ko tena ilaina ko le izy miady afahanao manitsy manitsy ny diso ao amin'le zavatra miseho.
Manana zazavavy sy fotoana rehefa tenenina amin'ny akanjo anaovana izy rehefa andeha hianatra de miavinavina be de tsy miteny mihitsy izy mandeha mianatra.
Ka inona moa zany le akanjo anaovany ve fa voalazanao taminy hoe inona tsy mapety an'ilay akanjo anaovany? Fa sao de miteny hoe jereo ty akanjonao iny ve de hoentina mianatra any, fa tokony anontaniana moramora izy. Mety misy tablier sa tsisy tablier loha eto tsy fantany, mety tsy misy tablier ngamba matoa miteny le olo eo ny akanjo anaovany. De aza vao aminy hoe mandeha bus ndri zao de jereo ane le akanjo anaovany ry ty zao ahoana ozy ny olona, mety misy fihetsika misy zavatra latsaka de miondrika ianao de jereo ny afo ny akanjonao. De lazao anazy daholo ny tsy mampety an'le izy, fa tsy ny lazainao ane ny tsy mampety an'le izy, de zay ny mahatonga anazy hoe zay tiako ihany io.
Manana zanaka vavikely valo taona za de manontany ahy izy hoe inona ary neny mahatonga ny olona bevoka de tsy hitako zay avaly azy de inona kay a de tapaka ny SMS.
Ka ty moa zany tsy any anatin'le fanitsiny fa fanazavana no ilainy. De valo taona zany a efa tokony tsy fantako hoe mananjandry ve izy sa tsy mananjandry, fa raha ny tena marina zany tokony hoe andre tany efa telo taona sy efatra taona tany mantsy ny fampidirana an'le hoe Andriamanitra paharen'izao rehetra zao, de hoe Andriamanitra nahatonga an'io. Fa ao anatin'izay kosa nefa mbola ho fantany io rehefa lehibe hoe inona nahatonga ny olona anankiray bevo, de mbola tenena izy satria efa valo taona mantsy zao ny anao efa tsy azo fetsifetsera sy andangalangana tsony fa tonga de lazao fotsiny hoe mbola ianaranareo ary ampianarana zany, ary tena ianarana tokoa zany a rehefa tonga any amin'ny klasy any ampianarana kindry de mahay an'izany tsara. Fa ampianarana any zany any amin'ny connaissance usuelle any amin'ny siansy any tsika mianatra an'izany rehefa any ampianarana.
Ny manaraka le asa vita le toetra tsy mety no atao correction sa le olona mihitsy ny tsaraina azafady?
Asa vita de toetra tsy mety no atao correction. Tsika efa nazava amin'ny antsipiriany ihany hoe raha misy toetra tsy mety a dia atao lay olona manao toetra tsy mety no tsy maintsy manao an'ilay correction. De lay olona manome an'le correction zany mampiaina anazy an'le correction a iny zany no efa avy nanao fitsarana efa avy nandinika izy vo afaka manome an'ilay correction amin'ny zavatra tsy mety natao na amin'ny devoara tsy mety natao na amin'ny toetra tsy mety natao.
Araka nytenentsika teo hoe mila miaratra aloha mba tsy hatongavana any am'le
erisety, mila mandinika kely makasaina kely mamadibadika impitiny lena angamba.
Ny manaraka za tompoko manana zanaka lahy efa raika ambin'ny folo taona izy, huitième, tena lasa tsy mahay mihitsy izy, tena gaga fa tsy azony daholo zay ampanaovina azy, tsy nahazo enina izy a ny premier sy deuxième trimestre. Ahoana tompoko ny tokony ataoko fa sady tsy mety mianatra lesona? Manantena valy mahafapo.
Mahagaga nefa hoe tsisy azony mihitsy zay tonga any am'klasy de huitième ihany anefa le zay. Raha ohatra misy fahavoazana atao amin'ny sainy a tsy tafakatra any amin'ny huitième zany io, fa eo zany misy hoe so mila manontany mpampianatra aloha hoe inona ny antony, inona ny antony mahatonga anty zaza ty manao azy. Mety mpampianatra ne malala bebe kokoa no tsika satria mpampianatra ny miaraka amin'ny eo foana adiny valo mandritry ny andro anankiray ohatra, de any mpampianatra aloha anao zany manontany a de arakarak'izay torohevitra omeny mpampianatra de zay no arahanao aloha. Fa mety manana problema koa le zaza na ny problema ao tokantrano any de efa miteraka tsy fifantohana eo amin'le zaza mianatra.
Ny zandrinay rehefa hitsy an, dia izy indray mitezitra sady manopanopa be. Dia inona ny tokony atao amin'izany?
Moramora ianao izany manitsy azy fa sao dia le mitabataba be ny manitsy apetraho tsara io. Ataovy izao io. Ataovy moramora fotsiny ny fanitsihanao azy. Fa rehefa moramora ny fiteny, ny fihetsika, dia gaga izy hoe izaho olona diso be ohatra izao fa manino. Dia iny izany tonga dia voarainy tsara le anatra ataonao amin'izay fotoana izay. Fa tandremo koa sao dia tsika mpananatra nefa manao an'le adisoana koa dia tsy hitafita le correction amin'izay fotoana izay.
SMS manaraka, sao samihafa ny hoe correction fanitsiana sy ny correctionnel famaizana?
Ie, mesure correctionnel moa izany io a terme any amin'ny any amin'ny tribunaly any io izany. Fa tsika moa tsy afaka niditra lavitra be amin'izay hoe correctionnel sy ny correction. Fa ny antsika raisina amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona hoe mila fanitsiana ny zavatra tsy mety eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ary efa manitsy amin'ilay correction lazainao izany a, ilay fanitsiana amin'ilay correction a, dia mila tetika mapaika psikolozika mba tsy hanimba ny maha izy azy ny olona anankiray. Izay ilay tanjotsika eto izany. Fa raha resaka teny frantsay ny adina hevitra hoe correction correctionnel sy ny sisa, tsy hanina tsika ny tanjona fa le hoe mahay mampiaina ny correction mba tsy handratra ny fosiny say ny olona anankiray, ary mba izy vokatsy eo aminy a ilay correction nampanaovina azy.
SMS manaraka, ka ny olana ny ankizy amin'izao tena manahirana ny mampita correction aminy ao amin'ny ankohonana. Vao mahazo ny avy any ivelany izy indrindra fa eo amin'ilay ray aman-dreny miasa foana dia tsy matetika ao an-trano.
Marina, tena izany ny realite, izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao e. Izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Dia io izany ilay tadiavantsika hevitra hoe raha miasa daholo ny ray trano tsy mifankahita raha tsy hariva, nefa misy adisoana nataon'le zaza ho anelanelany izany fotoana rehetrarehetra izany a, dia eo amin'izay tsika le hoe mila mba maka fotoana kely miresaka amin'ilay zaza, manontany ny andro, ny tontolo ny andro, ny sy ny rehetrarehetra, manara-maso ny fianarany, mijery ny fihetsiny ao an-trano anie, dia hitana hoe misy zavatra tokony ahitsy amin'ity zaza ity. Fa raha kamo ianao manitsy hoe fantatra hoe nisy adisoana natao nefa tsy manitsy ianao, dia ho tohiziny foana le.
Ny SMS manaraka, ny zanako faravaha 7 ambin'ny folo taona, ny zafikeliko 8 taona, fa izy ireo dia samy sarotra hitsy avokoa no samy be famaliana avokoa. Tsy hita izay anaovana azy an, efa miezaka ihany efa tsy haiko e.
Ie, ao amin'ny psikolozia ndraiky izy dia amin'ilay vanim-potoana tena hoe mampamalivaly eo, dia tsy maintsy mamaly izy fa ianao aza mitabataba mafy be aminy. Fa rehefa mamaly izy dia raisy moramora hoe tena tsy mety le fihetsika ao a, zao tsy mampety an'izay. Ianao izany mila tony tsara, izay le nyresantsika teo hoe ny fihetsika ao mihitsy io a misy dikany lehibe a eo amin'ny ankizy. Dia aza dinoina fa amin'io vanim-potoana lazainao io dia be famaliana ilay ankizy eo amin'ny crise de désobéissance, dia tsy maintsy mamaly foana. Ka tsy hitanao tokoa izay anaovana anazy fa dia ny anjaranao dia miteny manitsy foana ianao hoe tsy mety raka izy ny otrozao, tsy mety raka izy ny otrozao. Dia raha io koa no kapohana sanandro-sanandro dia vao maika io ataony.
Mila mitsara tena manamarina na mandiso tena aloha izany izay mpitsara.
Ie, arakaraka ny zava-misy io e, arakaraka ny zava-misy hoe tsy manamary tena fa mieritreritra hoe zako olombelona ohatra n'ity olona ity. Dia mandinika ianao hoe matoizina tonga amin'izao fahadisoana izao a, tady dio fa misy fanabiazana tsy tafita tany aminy matoy izy. Matoy ianao tsy nanao an'ilay adisoana fa izy nanao, dia eo amin'izay le fandikana hoe ahoana izany ho teneniko amin'ity olona ity a mba tsy handratra anazy fa hatsapany fa tena diso izy dia mila correction.
Ny manaraka, tsy tokony hitratrevatreva mihitsy ny mpampianatra any an-tsekoly ary efa manao correction mba hiditra tsara ny zavatra atao.
Ie, sotranao fa izay mihitsy ny tiana hiatongavana eto hoe aza mitratrevatreva loatra fa tsy voarain'ilay ankizy.
Ia, SMS manaraka, monsieur Solofy any a, la correction est plus importante que le résultat. Tsy maintsy ahitsy ny diso madame Margot a. Izany no mahatonga antsika ny discipline io, ndao toerina ny diso.
Ie, misaotra anao fa dia iarahantsika hanohitra mihitsy hoe rehefa misy zavatra diso da ampiarina lalàna fa tena marina hoe correction importante zany hoe manandanja kokoa noho ny résultat. Tena marina ny voalazany
za manana zanaka vavy roa fa tena samihafa mihitsy ny toetran'izy roa vavy. Le faharoa tena mora tezitra rehefa itsy nefa manaraka ny zelazaina ihany rehefa avy eo.
Ie, ohatrany teime foana am'le resaka hoe mbola tsy tafitany amin'ray aman-dreny le psikôlôzia. Tena mbola tsy tafita mihitsy fa tena hoe tsy misy mitovy toetra zany. Ny olona ray de samy manana ny toetrany, chacun est unique ozy ny any amin'ny tsy misy hitovy zany mihitsy. Ary ny zaza faharoa efa resantsika teto fa hafa kokoa ny zaza faharoa raha oharina amin'ny zaza voalohany sy ny zaza fahatelo. De azagaga ianao fa raisy fotsiny amin'ny toetrany izy de anary sikelikely de aitsio izy tsy mety ataony fa voarainy foana io hoe matoa izy manao foana rehefa avy eo. Tabataba izy fa manao ihany a, zay le zaza faharoa.
Miarabatompoko.
Eo, misaotra indrindra tompoko ary amin'le resaka fanabiazana ato amin'ny RDB. Indrindra zany eo amin'ndra sy ady efitra tote ataonareo atia de momba ny fanitsiana eo amin'ny vehivavy, kanefa raha zany zavatra zazany indrindrandrindra eo amin'ny lafi nytokantrano sy ny fitazairany akiza de tsy natokana ho an'ny vehivavy ihany fa ny ray tokantrano mihitsy zany mba mila mifanitsy mifampiadisa indrindraindrindra amin'ny lafi ny fiainana rehetrarehetra. Ho anah manokana aloha zany indrindraindrindra ny eo amin'ny tokantranoko de mila mifampiadihevitra ny vavady sy ny zanaka, mila mifampiadihevitra, mila mifanakalo ara-piainana zany mba maneho manontolo ny fomba fiainana amin'ny alalan'ny fahamarinana sy ny fanitsiana. Ny olona manko amin'izao fotoana izao a sarotra ny manitsy azy, na mbola kely ara ny zaza de efa sarotra ny manitsy azy rehefa tsy hain'olo manome azy torohevitra de ny aty am-piandohana. Eo ihany koa zany ny vehivavy eo amin'ny tokantrano, ny vehivavy zany a ny tokony hoendriky ny tokantrano raha ny tena izy, kanefa indraindray a ny fanitsiana ny vehivavy no mitondra olana lehibe eo amin'ny tokantrano. Eo ihany koa zany a ny fomba fanitsiny lehilahyny vehivavy eo an-tokantrano. Matetika tompoko ny zavatra misy a de manodidiko felehibe ny lehilahy ary ny eritseritra mazy ho tompony fahefana manontolo a ao anivon'ny tokantrano. Any ka lasa miboriko aza tsizy a ilay vehivavy indraindray ary avy amin'ny toetra ataon'ny lehilahy mihitsy ary indraindray a no mahatonga ny vehivavy a manao ny zavatra tsy fanao. Ka mitorohevitra mba hatoroko zany na ho an'ny vehivavy a, na ho an'ny lehilahy, na ho an'ny zanaka ao anivon'ny tokantrano, mba asiana fifanakalozan-kevitra, fifanakalozan-tsainana, adihevitra ny zavatra rehetrarehetra ny zavatra atao a de atao zay ifanarahana fa tsy ifanipa-kevitra lava. Ka tsotra be zany ny anahy zany hoe mitorohevitra toeta amin'ny fandaharana ataonarety aoka re mba tsy seho amin'ny alalan'ny herisetra ny fanehon-kevitra na ny fomba fifampitezana eo anivon'ny tokantrano fa mba amin'ny alalan'ny adihevitra ny fifampitezana. Misaotra indrindra tompoko.
Mankasitraka anao indrindra tompoko.
Mazava tsara zany.
Miarahaba tompoko.
Ia, mba tena ampy an'le vehivavy tele hoe mpanamivanaka klasy de huitième nefa tsy mahazo moyenne any amin'ny fianarana. Za zany te hijoro vavolombelona aminy fa zany nanana zanaka ohatra ny zanaka io mianatra foana izy meilleur élève izy tany amin'ny petite classe tany a de ny au fur et à mesure izy miakatra classe de ohatra niemitra foana ka izy io a misy voadona zany enjery izy de misy voadona tany amin'ny lohany tany de tsy fampanay ray aman-dreny hoe misy fiatraikany taminy le finderana fanampianarana izy a de isaorako an'le madama mpampianatra fa le madama mpampianatra nampianatra anay ray aman-dreniny ray aman-dreny le zaza hoe eto fa de mba misy fisiainana tsy milamina ao aminareo ao a fa mba ento mijery dokotera ty zasy ty de nentina tany amin'ny dokotera izy, nentina tany amin'ny neurologa de neurologa no mijery azy de mijereny tsara de misy fanafodina meny tamin'le fotoanampy moa zany fa tsy hoe miemitra amin'izao fotiny izy fa noho le donana azy a no natonga azy miemitra foana ka sao de mba mety mba mety hoentina any amin'ny dokotera ihany koa ireny dokotera le zanany amin'le le fiemorana matetika zay.
Ny manaraka SMS ny nanana vadiko tena tsy manaiko diso mihitsy fa manamaro tena foana dia inona ny ataoko?
Toetra tokony efa tokony mba fankalalalala toetra kely aloha izany vao miditra amin'ilay tokantrano dia mba fatapatatra ao amin'izay hoe izy rehefa ohatra izao a dia manao an'izao dia efa ianao izany efa tokony mieritreritra hoe rehefa tonga ilay fotoana anaovany vadiko nohatran'izao a dia efa zavaiko tsara mihitsy hoe izao ny zava-misy, izao ny zava-misy, zany hoe ilay fanazavana mihitsy ny tokony atao milamina tsara fanakalozakevitra arakilenyresahan'ny mpiaino teo, dia eo amin'izay nareo mifanazava, dia ho hita eo amin'izay hoe mety mampiova azy
fa sao dia mety hoe niova toetra tampoka izy tao anatin'ilay
efa tonga amin'ny tokantrano
mety hitranga
mety hoe tany aloha izy izany dia hitanao hoe mety tsara
dia aveo nefa ny zavatra mety hitranga. Efa mamaraparana ihany tsika ny SMS manaraka, raha tsapa ho mivilana ny atao an dia mila manaiky ahitsy ho araka ny tokony ho izy.
Io dia hatrany fahazazana io manaiky ahitsy io.
Eny ary afatra fohy farany ho an'ny mpiaino.
Ny afatra farany dia tsisy tonga lafatra ny zanak'olombelona fa misy foana ny lesoka kely eo amin'ny fiainany dia tokony hoe manaiky izany ahitsy mba tena hoe isy vokatsy ho fiainanao le fanitsiana ataon'le olona ary le mpanitsy ihany koa dia tandremo tandrovy ny zoma olombelona ny olona tsirairay.
Sotra anao indrindra Ramatoa Margo, mitondra an'izay fanitsiana eo amin'ny fiainany zanak'olombelona izay na ny correction, dia misaotra anareo mpiaino ihany koa nandray anjara tato anatin'ny fandarana na ianareo a ny aino anay tao anatin'ity fotoana ity isaorantsika hiary liva lavorary tanteraka ny fifandraisana azadonoana ny famerenana ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany ny fotoanantsika manaraka indray dia amin'ny heriny noho toy izao. Veloma tompoko.